Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 30-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda habarçy Mam Petre Zeka sadakalarynyň Berdi Muhammedow gaznasyna geçmeldigini aýdýar. Häkimetleriň ne mellek ne de jaý wadasyna wepa bar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Joe Biden Kongressde sözlän sözüni Awganystanyň bagy söwüşüň soňlandyrylmagyny goldap çykyş etdi. Awganystanyň bagy söwüşi soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden aýtdy. Ola başa goşunlarynyň sentýabr içinde Awganystanyň çekilmegi barada beren kararyny goldap çykyş etdi. Bugünkü gün biziň harby gullukçylarymyz bir döwre ýene talarynyň göreşen söwüşüne gulluk edýärler diýip Biden 28 aprelde Kongressiň birlikdäki mejlisinden ilkinji möhüm çykyşyny aýtdy. Hasadol Biden aprelde başa goşunlarynyň Donald Trump'ın administrasiýasynyň Taliban bilen alalaşan 1 may senesinden 4 ay soň 11 sentýabr içinde Awganystandan çekiljekdigini eglan etdi. ABŞ-nyň Awganystandan çykmak Awgan howpsuzlyk güýçleriniň parahatçylyk şertnamasy bolmadyk halatyna Taliban'a karşı teritoriya saklayıp kalmak mümkünçülükleri babatını aladalara yol açtı. Şilidi rayi turşu Al-Qaida'nın Abbaşa ve Beylik'i nişanalara karşı tədi hücumları kurumağını ve meyilleştirmeğini mümkünçülük dörödüp bilir. Abbaşa ve NATO Uganistan'dan çekilse de biz vatana avanıp bilecek hovupu basıp yatırmak için göz yetimden anırdı xas yokur mümkünçülükleri saklayıp kalır deyip Biden aytti. Evropa parlamenti 29 aprelde Rusiyaya qarşı çäre görmek haýwatyny atýan çözgüdi sese goýýar. Bu rezolýusiýa Rusiýanyň tutsak astyndaky oppozisiýa lideri Aleksey Navalny çemeleşigi, Ukraina serhedine goşun toplamagy we Evropaly kanun çykarjylaryň Çek Respublikasyna rus hüjümi diýip häsiýetlendirýäni sebäpli kabul edilýär. Europarlamentiň web saýtyna çap edilen rezolýusiýa taslamasyna Rusya dünge bir Evropanın hoptuluğuna hop avandırmayar. Eysemol opozisiya sistematik görünüşte zulüm etmek ve köçelerdeki tutsuk etmeler bilen öz halkına karşı hem uruş alıp bariyar deyilyar. Çözgüt Navalny'nin 2020 yılda Novichok nerv agenti bilen zehirlenilmeğini Rusya Federasyasının çagınakı Rus hoptuluk kulluklarının agentlerinin amalaşırın жаны хафедишлик финаншыгы дияр. Шеледе чөлгүт бир агыздан Чех Республикасынын Октарамбарнын ярылмагына катнашан Рус Харваан туулуклорунун шол бир ГРУ агенттеринин өңкү рус агенти Сергей Скрипалын hem de onun кызы Юлия Скрипалын Новичок менен зехерленилмегенден hem жоопкердиктерин айдыяр. Карар тасмасы Русияны дестине Навалнини бошотмагы ве Украина серхединен харвы күйшлөрүн ийде чекмеге чагырыяр. Карар тасмасыны серхет якасына рус кошунлорунун герминин ве зарба мүмкүнчүлүктөрүнүн олорунун hüjüme ниеттенендигини көрсөтүп айдылыяр. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev 29 aprelde iş sapary bilen Türkmenistana barýar. Bu barada Özbek prezidentiniň metbuat gurulugy habar berýär. Saparyň dowamyna Mirziyoyev Türkmen kardeşi Gurbanguly Berdi Muhammedow bilen iki tarapyň duşuk geçirer. Şeýlede Mirziyoyev Türkmenistana amalaşyrýan iş saparynyň dowamyna Türkmen prezidentiniň kakasy Melikguly Berdi Muhammedowyň hatyratyna bagyşlanýan çärelere gatnaşar. Ýatdasak 18 aprelde Gurbanguly Berdi Muhammedowyň kakasy Melikguly Berdi Muhammedow aradan çykdy. Prezidentin kakasının ölümünden sonra Mirziyoyev Türkmen metbuatına göre ilkinci daşarı yurt devlet baş tutanlarının hatarını Berdi Muhammedow'un kakasının tarifa tayin aradan çıkmağına qiynanç bildirdi. Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasına diplomatik katnaşıklar 1993 yılın fevralında yolu koyuldu. İki merkez adi yurdunun arasındaki serhedin cedelli bölüğünün uğrunda turan son kuçaklaşıkları ve atışıkları boyunca Kırgız ve Tacik hakimiyetleri birek birek ayıplayar. Günorta Kırgızistan'ın Batken sevitinin polisiyası 29 aprelde Göktaş obusunda yerleşen harbi bölümü Tacik rayetlerinin oku tutup başlandığını haber verdi. Polisiya Aksay Kırgız obusunun koloyunda hem Tacikistan taraftan ok seslerinin eşitilendiğini aytti. Azatlık Radyosu'nun vakanın bolon yerindeki haberçisi 29 aprelde iki Kırgız rayetinin yaralananını ve onların kıssağlı hastahana yakidilendiğini haber verdi. Tacikistan'ın Ferhet Kulluğu'nun beren beyanatı Kırgız tarafının malumatlarını çapraz geliyar. Ferhet Kulluğu Tacikistan'ın çayını yerleşen Galavnoy Su Paylayış Merkezinin koloyunu ilki Kırgız harbilerinin Tacik Ferhet birikmesine ok atanlığını aytti. Gapma garşılık bir gün ozol iki taraptan yerli yaşayıcılar birik birige daha şoklap Ferhet'te çakmışandan sonra başladı.